halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 mitirband hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
waa fiidnimo khamiis ah 27 bisha maaj 2014 idaacadda waxa si wada jir ah idin ku daadihinaya anigoo ah maxamuud ibraahin cali iisa raciile nuur
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdi xasan cawaale qaybtiid oo sheegay in boqolaal ka tirsan ururka al-shabaab ay imaanayaan magaalada galkacyo iyagoo ka soo cararaya gobollada dhexe wareysi ayaan idinka haynaa
qodobada kale aan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada ceelbuur wareysi ayaanu idinka haynaa madaxweynaha maamul goboleedka cusub ee saddexda gobol ee maanta looga dhawaaqay baydhabo iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo ku sugan xarunta Vatican-ka ayaa markii ugu horeysay abeed kulan la yeeshay Pope Francis waxaana kulankaasi diirada ku saarayaan sida ay uga go'an tahay la dagaalanka cadaalad darrada sii kordhaysa ee dunida wakaaladaha wararka ayaa soo tabinaya in Mr. Obama booqashadiisa ay ka dhigan tahay inuu xoojiyo ajandayaasha dhaqaale ee waddanka hase ahaatee ismaandha afaya ku salaysan arrimaha la xiriira ilmaha la iska soo ridayo xilliga uurka iyo daawooyinka lagaga hortagayo oo ku jira saxiixa madaxweyne Obama ee barnaamijka caymiska caafimaadka ee loogu magacdaray Obamacare ayay sidoo kale xiisadaasi way sare u kicisay wadahadalladan ayaa imanaya xilli hoggaamiyaha Mareykanka uu socdaal ku waajahan xiisada waddanka Ukraine iyo Ruushka uu ku marayo dalalka Yurub
Xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ayaa hadal kulul ku weerartay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye iyagoo ku tilmaamay inay tahay qof u adeega danaha Mareykanka. Hadalladan dacayada ah oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa muujinaya xiriirka sii xumaanaya ee labada Kuuriyadood. Kuuriyada Waqooyi ayaa hadalladan uga jawaabtay khudbad ay Mrs. Park ka jeedisay shirkii looga hadlayay nuclearka ee magaalada Hague kaasoo ay ka digtay qatarta ka dhalan karta hubka nuclearka waqooyiga Kuuriya inuu gacanta u galo ururada argagixisada afayeen uu hadlay dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ku tilmaamay qodobadii Ms. Park inay tahay mid ay doqonimo ku dheehan tahay
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inuu sii wadi doono la shaqeynta hoggaamiyeyaasha Israa'iil iyo Falastiin maalmaha soo socda si loo sii horumariyo wadahadalladii bariga dhexe Mr. Kerry ayaa wada hadalladaasi waxa uu kula yeeshay magaalada dalka Cumaan hoggaamiyaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas waxaana ku tilmaamay mid isfahan ku dhamaaday. John Kerry ayaa waxa kale oo telefoonka kula hadlay Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Labada dhinac ee wada hadalayaha ayaa waxa ay ku guda jiraan bishii 8-aad ee wada xaajoodka oo la filayo inay ku soo gabagabowdo muddo 9 bilood ah. Heshiiskan oo hore loo arag ayaa ka dalbanaya Israa'iil inay xabsiga ka sii deyso Falastiiniyiinta u xiran taasi oo Israa'iil ay hore u sii deysay maxaabiis tira badan lana filayo in ay wareega ugu dambeeya ay sii deyso sabtidan soo socota
halka duulina gala socotaana waa VOA Washington. Maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan Al-Shabaab oo ka soo cararay gobolada bartamaha Soomaaliya ay soo gaareen magaalada Galkacyo ayna abuurayaan xaalad halis ee dhinaca amaanka. wariyaha Harun Macruuf ayaa qadka taleefoonka ee gaalkacyo kula xiriiray madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid waxa uuna ugu horeyntii weydiiyey sida lagu xaqiijinayo in Al-Shabaab ay imaatay magaalada gaalkacyo in kale.
gaar ahaan gobollada midig iyo galgaduud marka dhulka waxay ahayd awalna ay kayr haqaan haysteen haatanna waa kuwa ay muxuu ahaa kii hore si un baan iskaga ilaalin jirnay meelo laga ilaalin jirtay hadda laakiin runtii howlgalladii lagu qaaday oo ciidamada dowladda iyo kuwa amison ay ku qaadeen gobollada dhexe iyo kuwa bartamaha galadaasi waxay keeneen annaga saameyn weyn bay nagu yeesheen inkastoo aan soo dhaweyneyno aadna ugu faraxsannahay in Shabaab howlgalladaasi ay wado dowladda federaalka ah haddana annaga saameyn gaari nagu yeelatay firxa tiro badan oo ka badan annaga awoodayada ama nabadgelyo ama dhaqaale ama muxuu ahaa xog waran intaba wax ka badan baa hadda baad baana soo galay weeye marka taa weeye midda aan ka hadlayna marka gobollada waxay ka yimaadeen meelaha laga qabsaday iyo kuwa hadda socdaba
waa gartay marka dad intee la-eg baa idin yimid oo Al-Shabaaba
xaqiiqadii hadda wax kirsi ma jiro hadda aan ku oran tirada inta laakiin waxaan hubaa nambaro yacni sida aada u badan inay ka soo kaxeen dhulkaas qaar waa qabanay oo haddaan haynaa cabsiidan ku haynaa kuwo badanna waa maaragtay waa suurtagal maaragtay inaan la qabto ama ay dagaal dhowaan ka ridaan gobollada dhexoo dhan meeshaan gobolkan Murug la yiraahdo inay malaynayna waxa noo muuqda tirada timid iyo hubka soo galootiga intaba inay maaragtay dhibaato aan hore u jirin inay ka abuurmayso ayaa noo muuqata
waa garta marka waxaan ka hadlayno waa ciidan hubaysan miya waa Al-Shabaab ka tirsan boqolaal miya mise waa tobanaan
maya waa boqolaal weeye laakiin waxay u socdaan si furfuran oo aan muuqaalka soo galootiga uusan marka hore ciidan ahayn laakiin ay suurtagal tahay sidaas ay ku jarjarka oo ay ku soo galahayaan oo shanshanta ama rafaafarta inay abuurmi karaan marka daba isku bedeli karto si xoog badan si dhulkii hadda laga xoreeyay oo kale ay haysteen muddooyinka shanta sana oo kale ayaa muuqata marka taa weeye midda marka anagu aanu baaqa isla caalamka iyo dowladda soomaaliyeedba aanu leenahay in maalkii Galmudug laga gacantiya arrintaasi
marka ciidankani ma gaalkacyay ku eeg yihiin mise waxay u eeg yihiin inay meel kale idiin dhaafiyaan sida xagga Puntland buuraha Galgala
labadaba kama marna waxna marka ugu horeysa in la rabo inay doonayaan sidii dad soo galay inay iska dhigaan oo bulshada qaybaheeda kala duwan inay ku mirimaan marka hore si ay u helaan meel ay ku nabadgalaan marka hore kadibna waajibaadkooda uga tusadaan qaybina dabcan inay gudayso sida buurahaas dhulka buuraleyda ay u gudayaan in mudaaba arrimahaasi ama badda ha maraan ama dhulka xeelalaha baabuur ha ku maraan ama baabuurtaas caadiga ahay ka socdaan dhalinyaro aan xadidnayn oo aada u tiro badan oo xataa anagu haddaan dabacno inaan qabanno tiradooda aanan awoodi lahayn tiradaas yacni in la aruuriyo ama baaristooda ha noqoto yacni arrin maaragtay kabaasitigayadii ka sarreysa weeye siday hadda u socdaan
waa garta marka maxaad u baahan tihiin haddii awooddiina aynaa waxba ka qaban karin maxaa u baahan tihiin oo doonaysaa in laydinka caawiyo
xaqiiqadii waxaan u baahannahay marka ugu horeysa dad markii la qabto dee dadkii waa dad soomaaliya marka qabto waxay u baahan yihiin meel amniya oo lagu hayo marka ugu horeysa annagu mar horaan waxaanu ku talagalnay sanad iyo barkahor in xabsi weyn oo gobollada aan dhexo laga sameeyaan diyaarinay bulshada ayaa ganacsato isagii raaiska oo xabarta ilaa heer ku dhistay weyno dhowr kun oo laba kun ilaa saddex kun oo qof qaada. Haddii aanu dabacno inaan la kaashanno hawshaasi dowladda federaalka UN-ka iyo kuwadan deeqaha bixiya, nasiib darro ilaa hadda waxbaa ka suurtageli waayeen in maaragtay dadkaas meel si iyagana looga nabadgalo, iyaguna ay u nabadgalaan meel lagu hayo oo inta laga geynayo maxkama dadka lagu hayo. Arrintaasi nasiib darro muxuu ahaa ombos iyo muxuu ahaa hay-addan UNDP iyo muxuu ahaa hay-adahan doonarka oo way ku fashilmeen arrintaas iyo dowladda federaalkaaba jeer oo aan u sheegnay muhiimadda arrintaasi leedahay.
Waa gartay
hadda waxay taagantahay inaan qofkii oo loo yahay oo suspectiga xata inaan la qaban oo wuxuu beri keenahayana waanu u jeednaa baaqu wakaasaa marka mas-uuliyadda wadareed oo ay ka gaabiyeen hay-adahaas weynida hadda maanta ay galmudug dhibaatada haysataa.
Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale qaybdiido qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Haaruun Macruuf.
Geesta kalena xaaladda magaalada Ceelbuur ayaa degan maalinuun kadib markii ay qabsadeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Sidoo kalena waxaa la sheegayaa in magaaladaasi ay soo waajahday biyo la'aan daran kadib markii sida la sheegay in matooradii ceelasha biyaha soo saarayay ay hore u sii qaateen xoogageel shabeeb halkaasi ku sugnaa. Dhinaca kalena waxaa kuwa kalena laga bixiyay qalab muhiim ah oo ay ku shaqeyn lahaayeen. Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Ceelbuur kula xiriiray wariye Maxamed Cabdi Maxamed oo ka tirsan idaacadda Radio Muqdisho. Waxaana ugu horeynta weydiiyey xaaladda magaaladaasu sida ay haatan tahay.
Degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, marka la eego ugu horeyn xaaladda amni aad ay u wanaagsan tahay kadib markii maalinimadii shalay ahayd ay soo gaareen ciidamada iskaashanaya oo ah kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Amniga degmada Ceelbuur, ciidamada ayaa si buuxda ula wareegay baaritaano ay ka sameeyeen xilliga ciidamadu ay soo galeen. Inkastoo waxa shacaba aysan ku sugnayn dhammaan dadkii shacabka ahina ay uga baxeen bannaanka degmada Ceelbuur, balse waxaa ka jirta xaalad bini-aadannimo oo aad heerkeedu u sarreeyo. Biyaha ayaa ka go-an, caafimaadka ma jiro, dhammaanba degmada Ceelbuur ee gobolka Guduud wax biyo la yiraa kama jiraan haba yaraatee. Taasina waxaa u sabab ah ururka Al-Shabaab oo halkaana isaga tegay ayaa waxa ay sameeyeen ceelashii ayay dhammaanba burburiyeen biyaha laga cabi jiray, qaarna waxa ay ku shubeen sun. Dadkuna hadda waxa uu ku sugan yahay duleedka ama daafaha degmada Ceelbuur.
Maxamed, waxaad iga warantaa, waxaad tiri dadku waa ay magaalada ka maqnaayeen markii ay ciidamadu soo galeen, dadku xaggee bay u qaxeen oo aadeen?
Run ahaantii waxaa jirta meelo deegaano yaryara ama tuulooyin ah oo dhowr jeer hore dadku ay ku qaxeen oo duleedka degmada Ceelbuur ah, oo sidaasi ugu sugeyn qiyaastii 10 kilometer ay u jiraan, waana ilaa qiyaastii 3 barood oo dhinaca koonfur bari waqooyi ka kala xiga. Dadku halkaas ayay jiraan sida naloo xaqiijiyey oo wararka aynu ku helayno, waxaana ka mid ah deegaanada Sidigaan lagu magacaabo Eelshiil iyo meelo kale oo duleedka degmada Ceelbuur ah. Halkaasina kama jiraan adeegyada bulshada aasaasiga u ah sida caafimaadka, biyaha iyo ganacsi intaba. Dadkuna halkaas inay gaaraan ayay miciin bidaan, oo waxaad ogsoon tahay ururka Al-Shabaab meelaha ay horey ugu sugnaayeen dadka in ay u hanjabaan ayaa jirta oo ay ku ugu cagajugleeyaan in ay isaga baxaan deegaanada ciidamada qalabka sida iyo kuwa AMISOMba ay ku soo socdaan. Marka taas ayaa kalestay in dadku ay isaga baxaan deegaanadaas ayna ku sugan yihiin, oo xiriiro kala duwan oo dadkaasi lala sameeyey waxa ay sheegayaan in oon aad u daran uu ka jiro, baahi dhinaca raashinka ay ka jirto, hoyla-aan daran ay ka jirto maadaama dadku guryahoodii ay ka barakaceen.
Waxaad iga warantaa, waxaad tiri meesha waxaa ka jirta biyo la-aan aada u fara badan, qaarna ceelashii waxaa lagu shubay sun. Kuwii lagu shubay sunta maxay ay ka sameeyeen ciidamada dowladdu? Dadkuse hadda maxay ku tiirsan yihiin cunto iyo biyaba?
runahaantii ceelasha kuwana waa la burburiyey sidaan horey kugu sheegay, kuwana sun ayaa lagu shubay, kuwii sunta lagu shubay. Hadda ciidamada iyo saraakiishii ka socotay maamulka dowladda ayaa ku jira sidii loo habeyn lahaa oo ceelashaasi dib loogu soo celin lahaa isticmaalkoodii. Kuwa kale oo matoorada ahna tamaamba matooradii waa ay ka qaateen, oo hal ceel ayaa matoor ku shaqaynayay, ceelkaasina matoorkii waa ay ka qaateen. Bamka meesha dadku u yaqaaniin oo biyaha soo saara way kala baxeen, waxa ayna ku gooyeen shamiinto. Sidoo kale tubooyinkii magaalada biyaha siin jiray dhammaantoodba waa ay ka saareen, waana ay burburiyeen. Markaa sidaas ayaa kalisay in biyihii halkaasi biyola-aan ay ka jirto. Dadkuna hadda biyola-aan aad u daran ayaa haysata. Meelaha dadku u qaxeenna waxaa ku yaala ceelal gacmeedyo aan sidaasi u biyo badnayn. Dadkuna biyowaay ama biyola-aan xooggan ay halkaasi ku haysato, oo ceelashaasi markii horeba waxaa isticmaali jiray dadka reer guuraaga ah, iyaguna horey uguma filnayn. Dadkii magaalada ka barakacay ayaana halkaasi ugu tegay oo buux dhaafiyey. Marka taasina waxay keentay in xaaladdu ay aad isu bedesho, cirkana isku shareerto. Wararka qaarna waxay sheegayaan in lagaba yaabo maalmaha soo socda in shuban biyood uu ka dilaaco, maadaama dadka biyaha ay cabayaan ay yihiin kuwo sadaysan ceel gacmeed biyo laga shubay ama laga dhaamiyey, sidaasina aan u badnayn. Xaaladduna aada ayay u kulushahay oo maarata ayaa lagu jiraa, qoraxeed aad u daran ayaa dadku ku jiraan.
Maxamed, haddii ay hadda magaalada amnigeedu uu fiican yahay, dadkii qaxay ma soo laabteen oo magaalada dib maugu soo laabteen?
Run ahaantii qorshaha inay dadkaasi soo laabtaan way ku jirtaa, sida mas-uuliyiinta dowladda iyo ciidamada qalabka sida iyo kuwa amisoonba ay noo sheegeen, oo dadka qaar xiriiro lala sameeyey ayaa jira oo lagu wargeliyey in ay soo laabtaan, ciidamaduna amnigooda ay sugayaan. Inkastoo weli hadda dadkii aysan magaalada soo gelin oo ay haawanayso, saakay mar aan magaalada dhex maray ciidamaduna baaritaano ay ku sameynayeen. Waxaa keliyoon aragnay shaqaalaha shirkadaha isgaarsiinta ayaa ku aragnay, balse dad kale oo bini aadan halkaasi ma joogin. Guryuhu waa ay xirnaayeen, wadooyinku waxay ahaayeen kuwo raad uusan ka bixin ama uusan soo gelin, oo dabayshu ay duurtay. Run ahaantiina waxaa laga dareemayaa cidlo aad u badan ayaa laga dareemayaa gudaha degmada Eelbuur. Meelo aad u burbursan ayaa jira oo xafiisyadii hore ee dowladdu ay lahayd way burbursan yihiin. Saldhigga wuu burbursan yahay, oo intii aysan ururka Al-Shabaab ka bixin ayay meelaha qaar ijabiyeen. Inta badan kuwana horey ayaga u burbursanay, wax dayactirba ma helin in ka badan 20 sano.
Kaas wuxuu ahaa wariye Maxamed Cabdi Maxamed oo ka tirsan Radio Muqdisho, oo isagoo ku sugan magaalada Eelbuur. Wuxuu u waramayey Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Baydhabo waxaa maanta lagu doortay madaxweyne maamul goboleed cusub oo ka kooban 3 gobol. Madaxweynaha cusub ayaa loo doortay Maxamed Xaaji Cabdinuur oo ah nin ku cusub siyaasadda. Maamulkan ayaa imaanaya kadib bannaanbaxyo maalmo ka socday magaalada Baydhabo oo looga soo horjeeday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo taageersanaa in maamul 3 gobol ah laga dhiso Baydhabo. Horey waxaa isla magaalada looga dhisay maamul ka kooban 6 gobol oo uu hoggaamiyo Maduuba Nuunow. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka 3 gobol kula xiriirtay khadka telefoonka ee isagoo jooga Baydhabo, waxayna ugu horeyn weydiisay sida doorashada ay u dhacday.
Marka hore, Zahra, waa mahadsan tahay. Runta doorashada maanta unbay dhacday waqti hadda lagu maaragtay degdego, maaragtay in la helay aqoonsi ama aqoonsi la-aan weli lama gaarin. Laakiin waxaan ku sheegayaa shirweynahan maanta doortay madaxweynaha iyo shirweynahan lagu dhisay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee gobollada Shabeellada Hoose, Bay iyo Bakool muddo badan ayuu loo socday, dhowr bilood, 6 bilood in ka badan ayuu halkan u socday. Muddadaasna shirweynuhu iskama laaban waxay bilowday, wuxuuna ku dhammaaday rabitaan dadweynaha iyo ogolaashaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ogolaatay in la sameeyo maamul goboleed ka kooban 3 gobol aan ka kusoo xusay Shabeellada Hoose, Bay iyo Bakool. Marka sida dastuurka federaalka uu qoraayana ama dastuurka hadda aan u sameynay dowlad goboleedkan Koonfur Galbeed, intuba waxay waafaqsan yihiin rabitaanka shacabka yarabitaanka dawladda federaalka ah
maxamed haaji abdunuur waxaa tahay madaxweynaha maamul goboleedkan lagu dhawaaqay maalmahan waxaa ka socday magaalada baydhabo oo waqtigan joog mudaaharaadyo lagaga soo horjeeday maamulkan saddexda gobola iyo sharif xasan sheekh aadan oo la sheegay isna inuu maamulkani taageersan yahay marka bal waxaad ka warantaa marka xilli mudaaharaadyo waaweyn oo dad badani ay ka qayb galayaan ay harqiyaan magaalada aada joogtaan lagana diidan yahay maamulka sidee baad u socodsiin kartaan ama aada u wadi kartaanba maamulkan
runtii mudaaharaadyadu waxay ka mid yihiin waxyaabaha calaamada u ah dimuqraadiyadda xorta ah dadka hadday doonayaan shay mudaaharaad way ku muujin karaan rabitaankooda hadday diidayaan shayna waa ku muujin karaan mudaaharaadyo laakiin waxaa mamnuuc ah in mudaaharaadyo ay ka dambeeyaan shakhsiyaad dana gooni ah leh mudaaharaadyo lama dhihi kare waa shaqaaqado ay soo abaabuleen qaswadayaal marka sidaa daraaddeed waxaan dhihi karaa waxyaabihii baydhabo ka dhacay maalmihii hadda lasoo dhaafay waxay ahaayeen waxyaaba ay ka dambeeyaan shakhsiyaad dana gooni ah leh marka sidaa daraaddeed annagu waxaanu masalnaa silent majority ama dadweynahan aamusan nabadboonka ah dad badan ayaa jira kasoo daalay colaaddii kasoo daalay xabaddii kasoo daalay hoggaan la-aan iyo ismaamulid la-aan u ooman inay helaan maamul u ooman inay helaan wax la aqbali karo la ogolaan karo la aqoonsan karo marka sidaa daraaddeed annaka wax alla wixii keeni kara nabad ayaanu ka shaqaynaynaa shaqaaqado iyo waxyaabahan dadka wadana dimiin iyo waxaan u diraynaa fariin aan leenahay ka jooga walaalaan nahay dad isku diina isku dalo isku afaayaan nahay waa wada hadli karnaa laakiinse faraka hadalku wax badan ayuu naga hadlayay labaatankii sana hadda lasoo dhaafay marka mudaaharaadkaana looguma soo horjeedin shakhsiyaad keliya sida adiga hadda aada u magacowday shakhsiyaad laakiinse dad badan ayaa mudaaharaadkan maaragtay ku jiray ama kasoo horjeeday dad badan ayaana kasoo horjeeda mudaaharaadkan in lagu sameeyo magaalada
waa tahay magaalada baydhaboon ognahay in magaalo yar ay tahay xajmi intee leeg ayay ku qaadi kartaa laba maamul oo labaduba maamul goboleedyo ah oo siyaasiin iska soo horjeeda iyo xildhibaano iska soo horjeeda iyo ciidamo iska soo horjeeda iyo dadweyne iska soo horjeeda ay kala taageerayaan adigu bal haddaad qiyaasto dhibaato intee leeg bay ku tahay guud ahaan gobolka gaar ahaana magaalada aad joogtaan dhinacyadiina isfiirsanaya maamulada kala socday magaalada baydhabo
runtii annaka sida aan u aragno waxaa weeye in maamulkan uu ku dhisan yahay sharciyad ogolaanshaha dowladda federaalka dastuurka qaranka u degsan dastuurka federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee aan sameynay oo aan ansixinay oo maantana doorasho xor ah oo dimuqraadiyad ah ay ku doorteen madaxweyne ayna ku dhiseen dowlad goboleed marka rabitaankaas shacabka runtii lama inkari karo waa rabitaan ergooyin ay u fadhiyeen muddo lixdoodii in ka badana maantana doorashada waxaa kasoo qayb galay ergooyin kor u dhaafaysa 700 iyo 200 qof marka sidaa daraaddeed waxaan dhihi karnaa had laga fogaado shaqaaqado iyo maaragtay abaabulis probleemyo waxaan dhihi karaa wixii sharcina waa la aqoonsanaa wixii aan sharci ahaynna waaba la diiday horea loo diiday dowlad goboleedka lixda gobol aasaaskeeda uu yahay dowladdii federaalkana way diiday dowladihii deriska ahaana way diideen amisomna way diiday dowladahan caalamka beesha caalamka ah oo soomaaliya deeqaha u fidiyana way diideen sidaa daraaddeed aqoonsi ma haysato waxaan sharciyad ahaynna ma shaqaynayaan in dadka lagu lagooyona waa laga wanaagsan yahay
bal ka waran haddii dhinaca kalena sidaasoo kale ay ku adkaystaan go-aankooda oo ay yidhaahdaan maamulkeeni lixda gobol waa u dhisan yahay waa dardargelinaynaa hawsheenii ma jirtaa tanaasul laga yaaba inaad samaysaan
problemyada naxaysa waxay u baahan yihiin xal salmi ah qori caaradiisa 22 sano waxba waa lagu soo waayey maantana wax nooma xallin karo soomaaliyaan u nahay ku dhaqaanaan u nahay waan wada naqaanaa sida xaajeedka la wada galo waxaan aaminsannahay annagoo wada hadlayna haddaanu wax isla kasi wayno annagoo dagaalamayna wax islama kasi karno marka aniga dhinacyadoo dhan baaraq nabadeed ayaan u jeedinaynaa gogol ayaan u fidinaynaa
madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka cusub ee ka kooban saddexda gobol maxamed xaaji cabdinuur oo qadka telefoonka u waramay wariyaheenna sahra cabdi axmed
haddaba maxay tahay mowqifka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee maamuladan maxamed cabdi sandheere ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho wuxuu kula xidhiidhay wasiiru dowlaha amniga iyo arrimaha federaalka maxamuud macalin yaxye ugu horreyntana waxa weydiiyey bal sida ay dowladdu u aragto maamulkan
Soomaali hadda siyaasadda ay hadahay saadig soo dhayba gobolka lixda gobol hadda ay la sheegay saddex kamid ah heshiis ayaa jiray dowladda Soomaaliya ee gashay international kale ee joogta ah oo runtii markaas ay ka fadhiyeen fogaanaha marka sababaha dowladda Soomaaliya ka mid ah ujeedada inay dadku samaystaan maamul goboleedyo ee bulshada ka qayb qaataan dowladda Soomaaliya ka mid ah ujeedada laakiin xiyaalaha ay la ictiraafaysay kii hore ay tiraahday dowladda Soomaaliya ma aqoonsanayn jiray muwaafaqsaneed sharciga muxuu ahaayo warkaa siyaasadda dowladda biyaha lama isan waafaqsaneen sidaa daraaddeed kamaanta runtii waxba kama duwano kii hore ayaa iyadoo la dhihi kara kii hore waxaa runtii say dadka sharciyada leh oo dhaqmeedyada rasmiga ah aan ogsoonahay runtii aan la basiri karin oo aan karayno haddii wax la aqoonsanayo maanta dowladda soomaaliya haddii wax aqoonsanayso yahay kii hore iyadoo laga saxayo waxyaalaha jira laakiin kan hadda la sameeyey waxaan u arnaa wax iska dheeldheeli baan u arnaa oo wixii hore lagu carqaladay.
Waan gartay marka waxaad ii sheegtay in xildhibaanadii waday hawsha aad wada hadasheen ku amarteen inay magaalada Muqdisho kusoo noqdaan kadib qalalaasi ka dhacay magaalada Baydhabo saddexdii cishe lasoo dhaafay. Masaas arrintu?
Si fiican, haa, waa taas.
Waay, marka maxaa keenay baad isleedahay ku dhawaaqistan lagu dhawaaqay maamul goboleedka ee saddexda gobol ee maanta?
Wallaahi dee aragtidayda aniga ma ahan hadda deegaankii iyo dadka looga daneynayo ma ahan waxa jira oo horey looga dhawaaqayna dowladda Soomaaliya inaysan ictiraafin muxuu ahaayo maadaama aysan ictiraafin hadda waxaan gadaal laga sameeyey ma ictiraafi doonto marka uun keliya waxaan u aragnaa xaalad abuuraan u aragnaa iyo in muxuu ahaayo culayska walba gobolka saarnaa culays lagu kordhiyo ma ahan wax waadeeda deegaanka iyo dadkii qaranimada Soomaaliyeed wax waadeeda ma ahan waxmaanta meesha loogu dhawaaqay.
Waan gartay marka lixda gobolna way ku adkaysanayaan in maamulkoodu uu yahay maamul jira oo shaqaynaya. Maalintii lagu dhawaaqay dowladdu way sheegtay inaanay taageersanayn, iyadoo saas tahay haddana way sii wateen hawshoodo wasiire iyo maaragtay in xukuumadda xilalkeeda la qaybiyo ay sii wadeen, kuwanana sa u eg tahay saasoo kale ay samayn doonaan. Marka dowladda maxaa la gudboon?
Wallaahi horta kii hore ikan aqoonsiga dowladda iyo muxuu ahaayo rabitaanka bulshada waa laba shay. Annagoona aqoonsaneen haddana rabitaanka bulshada mar walba waxaa loo dhamaanaya waxaa weye rabitaanka bulshada. Dowladda Soomaaliyeedna ma cabirinayso dareenka bulshada inay muxuu ahaayo tixgeliso rabitaanka bulshada inay tixgeliso waa ku qasban tahay. Waxyaalaha khaladaadka aana la jaanqaadi karin siyaasaadka dowladdana iyagana lagu sameeyo iyagana taas waa arrin iyagana sharci ah laqabo dowladda Soomaaliya inay ka shaqeyso. Waxaan laakiin marna la yeelaynin oo na saxay helana ogolaan karin waxa weeyaan in gruub gooni ama shaqsiyaan intay meel isku arursiyaan yidhahana wax baan ku dhawaaqna waxaas waxaan lagu arkaa kuleyga wax qaranimadeena waxyaalaan u arnaa saan ogsoonahay xildhibaanada afar maalmood ay ku xirnaayeen eeboorka magaalada Baydhabo lehen qori ma ahan wax lana hortaaginaya shacabkii dagaalada Baydhabo ay isu soo baxay oo wadooyinka xiray oo xataa ciidamada amniga iyo howlahooda amniga ay qabsan waayeen ayaa waxaasoo dhan waxay ahaayeen wax dareenka bulshada oo fariin waxay ahayd naloo soo diraynaa haddii aanay dowladda Soomaaliya fariin eed adduunka loo dirahay waxaasoo dhan ayagoo u jiran haddana ma rabna annagoona meel kubac ku samaynaynin muxuu ahaayo si toosa dareenka bulshada aanay ka hor imaanaynin ayaan haddana waxaan difaacaynaa ilaalinaynaa siyaasaadka dowladda muxuu ahaayo ka qabsooma ay ka aaminsan tahay inay u dejiso maamulyada gobolladaas ayay ku shaqayn doontaa wayna saxaysaa wixii khaldan baa laga saxayaa meesha sharciyada jirta iyo cidda xaqu u leh inay wax dhisto wixii sameeyeen ayaa gacan la siin doona ilaa adduunyaha.
Waan gartay markaa ma is leedahay tallaabada dowladdu aad bay u soo daahday marka laga hadlayo xal u helidda arrintan oo intii ay soo karsamaysay dowladdu tallaabo degdega may qaadin taasoo keentay in marxaladan la soo gaaro?
Wallaahi waa iska suurtagal saas la yidhaahdo laakiin saada soo intinba dowladda Soomaaliya culeysyo fara badan ayaa saaran oo runtii xagga amniga iyo xagga dhaqaalaha marka ma ahayn gamafal la sameeyey laakiin waa un waxyaalo keenay sababta ugu weyn ahayd duruufaha markaas dowladda Soomaaliya jeegtay hase ahaate haddana sida ayaa jirta oo wax lama hagaajin karo waxyaalaha khaldimo lagu sixi karo oo runtii rabitaanka bulshada iyo siyaasaad ay soo xajin karo dowladda Soomaaliya taasna insha allahu tacaala waan ka shaqayn doonaa maalimaha shooda lagu soo hayo waxaan rajaynaynaa marka in meel sax ah ay bulshada raadi saaasakaa isugu yimaado oo faala garayna dowladda Soomaaliya.
Kaasi wuxuu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha federaalka iyo amniga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamuud Macalin Yaxye. Waxaanu khadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
VOA.
habeen wanaagsan dhageystayaal, qaybta dambe idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii taxanaha qaybtiisa afraad anagu hadlaynay qaaxada soomaaliya. Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha badnaa ee dooda gaaban iyo wargeysyada. Marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ku sugan xarunta Vatikaanka ayaa markiisi ugu horreysay ee kulan la yeeshay Pope Francis, waxaana ay kulankoodaasi diiradda ku saareen sida ay uga go'an tahay la dagaalanka cadaalad darrada sii kordhaysa ee dunida. Wakaaladda wararka ayaa tabinaysa in Mr. Obama booqashadiisa si ay ka dhigan tahay inuu xoojinayo ajandaha dhaqaalaha ee waddankiisa, laakiinse ismaandhaaf ku salaysan arrimaha la xidhiidha ilmeyska soo ridista xilliga uurka oo ay ku jiraan ubadku iyo daawooyinka lagaga hortagaya ee ku jira saxiixa madaxweyne Obama. Barnaamijka caafimaadka caymiska ee loo yaqaano Obama Care ayaa iyaduna xiisada sare u kicisay. Wadahadalladan ayaa imanaya xilli hogaamiyaha Mareykanka uu socdaal ku wajahan xiisada waddanka Ukraine iyo Ruushka uu ku marayo dalalka Yurub.
Xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ayaa hadal kulul ku weerartay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye, iyagoo ku tilmaamay inay tahay qof u adeego danaha Mareykanka. Hadalladan dacayada ah ayaa lagu daabacay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa muujinaya in xiriirka labada Kuuriya ay sii xumaanayo. Kuuriyada Waqooyi ayaa hadalladan uga jawaabtay khudbad ay Mrs. Park ka jeedisay shirkii looga hadlayay nuclearka magaalada Hay, kaasoo ay ka digtay khatarta ka dhalan karta hubka nuclearka Waqooyiga Kuuriya inuu gacanta u galo argagixisada. Afhayeen u hadlay dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ku tilmaamay khudbadii Mrs. Park inay tahay mid doqonimo ay ku dheehan tahay.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in uu sii wadi doono la shaqeynta hogaamiyaasha Israa'iil iyo Falastiin maalmaha soo socda si loo sii horumariyo wadahadalladii Bariga Dhexe. Mr. Kerry ayaa wadahadalladaasi uu la yeeshay Maxamuud Cabaas, madaxweynaha Falastiiniyiinta oo ay ku qabteen dalka Cumaan, waxa uu sheegay inay ahayd mid ku dhammaaday si wanaagsan. Kerry ayaa waxa kale oo telefoonka kula xidhiidhay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Labada dhinac ayaa wadahadalladoodaasi ku guda jiray 8 bilood la soo dhaafay. Wadahadal joogtan ayaa la filayay in lagu soo gabagabeeyo muddo 9 bilood. Heshiisyadan hore loo gaaray ayaa ka dalbanaya Israa'iil inay xabsiga ka sii deyso maxaabiista Falastiiniyiinta ee xidhan, iyadoo Falastiin ay hore u sii daayeen maxaabiis.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Haatana waa barnaamijkii taxanaha ee aan uga hadlaynay cudurka qaaxada. Cudurkan oo ka mid ah cudurrada dadka ugu badan ku dila dunida ayaa wuxuu sanad walba ku dhacaa ilaa 8 milyan oo qof, iyadoo ay u dhintaan in ka badan 1 milyan. Haddaba ku soo dhawaada qaybtii afraad una dambeysay oo aan kaga hadlayno waxa uu yahay, sida suurtagal u tahay in cudurkan uu adkeesto daawooyinka qaaxada qaarkood, waxaana inoo soo jeedinayo soona diyaariyay wariyaheenna baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Waan dhageystayaal, waa qaybtii afraad una dambeysay taxanihii aan uga hadlaynay cudurka TB-da. Dhaqaatiirta caalamku waxa ay sheegaan in xanuunka TB-da dawadiisu ay sahlan tahay, balse marka uu qofka bukaanka ahi si qaldan u isticmaalo dawada, in uu wajahayo khatar ka baaxad weyn midii hore, sida uu sheegayo Maxamed Dalmar Cali oo ka mid ah howlwadeennada xarunta Zamzam TB ee magaalada Baladweyn.
Asiga ka sokow, waxaaba dhibaato eega oo gaaraya qofka macnaha asiga cudurkaas uu ku daarto, wuxuu noqonayaa qof macnaha aan la daaweyn karin, isaguna haddii uu daawada si qaldan u qaato, dhibaatadeeda waxay noqonaysaa mid aad iyo aad uu khatar ula galo oo uu muteesto in cudurka uu noqdo MDR, nooca loo yaqaano, oo resistanti oo jirkiisa uu ku noqdo, isla markaasina qofkii uu u gudbiya wanaagsan resistanta kale uu noqonayo, dhibaatadaas ayaa ugu badan mid ugu daran qofka haddii daawada uu ka tago.
Maxay tahay waxyaabaha ka reeban inuu sameeyo bukaanka? Tusaale, haddii uu xaas leeyahay
ama hadii uu balwad leeyahay isla markaana uu cudurka TB-da uu qabo?
Waxyaabaha ka reeban waxaa ugu muhiimsan koow inuu ka tago waxyaabaha balwada leh sida jaadka iyo sigaarka iyo waxyaabahaas inuu ka tago, in waxyaabaha baraf kale uu ka tago haddii uu riraxyo badan oo uu leeyahy qunfacaayo. Midda xaaska hadda waxdaas u sii weyn oo barbaleema ma laha, inkastoo laga yaabo in difaaca uu hoos u dhaca haddii uu haweenta uu isticmaalo ama ninka uu naagta isticmaalo, laakiin wax haddaba barbaleem xagga xaaska ka jira ma jiraan. waxaa ku dhacaya macnaha difaaciisa ayaa hoos u dhacayo, halkaasina waxaa ka imaanaya in daawadii uu la qabsan waayo jirkiisa oo macnaha resistantig uu soo galo.
Doctoressa Jabhad ayaa sheegtay inay jiraan cudurro TB-da ka khatar badan, dawada oo si fiican loo isticmaalana in lagaga guuleysan karo faafitaanka xanuunka qaaxada.
Cudurro badan oo TB ka halisana xataa magaalada laga helaya, waa inuu qofka macnaha marka horeba uu immuunkiisa ku dadaalo oo wax fiican cuno, brotiin leh, carbohydrate leh, nadaafadiisa waxyaabahaas inuu ku dadaalo. Wax dhibaataan inaysan ahayn cudurkan waa la ogyahay, magaalada dad badanaa laga daaweeyo haddaba kaa xoog badan, waa in xarumahaas ay tagaan dadka oo iska daaweeyaan cudurkan si uusan u faafin. qofka qaba waxaan siinaa waano aan sii jirnay markii aan anigu markaas xarumaha ku dhex jiray, haddaba reebadan iska ahay, hadda xataa waan siiyaa. waxa waaye qofka inuu xaakadiisa ku tufo meel oo isolation ah, maarata aan bulshada dhexdeeda uusan ku tufin, in markuu qunfacaa safareeti uu afka saarto, in markiiba daawada uu isla gaaray haduu daawada muddo qaato xataa sidii hore ma ahaanayo ma faafinayo. kan aan qabinna de dadka iyagaa reer magaal oo markaa warni haddaa qunfacis xaggaas ku qunfacay dhaana igu soo qunfacina.
aqoonta oo aada u yar iyo in si qaldan loo isticmaalo dawada waxay dhiirigelinaysaa in cudurka la xakameyn waayo, sidaana waxaa qaba gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan ee dhinaca arrimaha bulshada, Sheekh Xuseen Cismaan Cali.
dhinaca TB-da aad aynoo soo noqotay, waxaan ognahan ka warhaynaa dadka TB-da qaba. marka hore horta qofka in raaja la saaro waay, oo raajadiina dad quwara ayay u baahan tahay oo takhasus gaar u leh, takaatiir gaar ah. marka gobolkan waa magaalada beledweyne aad ay ugu yaryihiin. raajada marka la saaro oo dad taya leh oo takhasus leh oo la baaray oo la kontaroolay oo hawshaas aada u yaqaan markii ay raajadii saaraan, kabacdi haddana daawadii tayada lahayd meeshaasay ka imaaneysaa. waxaan eryay nin oo ama biiraaley ahaa ama asalkiisa fuundi ahaa ama asalkiisa faryaam ahaa ayaa xoogo lacag helay farmashi oo furtay, waa hadalkayga ku jirtay. dadkii TB-da kaniiniyadii way qaataan, haddana daawadii yani haddana ku fiyo waadaan, oo haddana weliba waa sii badanaysaa. oo yani TB-da waxaa qofka markuu daawada qaato kaniiniyaa qaato inay dabar go-daa la rabay, oo bilaha ugu horeysa oo qofkii laga dareemaa la rabaa dabar go ma ujeedna waaba sii socotaaba. marka waxaa keenaya tayadii takaatiirtana aaday u liidataa, daawooyinka la siiyana aaday u hooseysaa. runtii arrinkaasna waa arrin runtii anagana fikirkeena dhibaata nagu hayo. farmashiyaasha waa nidaam gaaray leeyihiin, qofka farmashiya iska furo ma aha. waagii dowladdii maxamed saad barbili waa broses adagaa la mari jiray, hadda laakiin waa burburkan dowladdii wixyaa laga faa'iidaystay. marka arrinkaas arrin hadda oo dhiil ama si fudud ugu sixi kara ma aha. hadda cudurka ay hadda sheeganayaan ama ay walaxan ka qabanayna ay leeyihiin wax tayaysan ama bulshadii caafimaad ay ku heshay ama bulshadii ayada ay ku fiicnaatay hadda ilaa hadda ma hayna anaga. maana xaqiiqda marka laga hadlo mugta ma hayna anaga.
waa maxay talada dhakhtarka iyo waxyaabaha aan bukaanka loo ogoleen inuu ku dhaqaaqo muddada uu dawada qaadanayo? waa kan mar labaad doctor maxamed cabdi shabeel.
qofkaas waxaa haboon daawada in talooyin maaragtay la siiyo. talada maaragtay la siinayana waxaa ka mid a macnaa inuu daawada joogto u qaato, centerka ku xirnaado, muxuu ahaa centerka uu ku xirnaanshihiisana waxyaabo badan ayaa sahli kara qofkii maaragtay haddii maaragtay communitiga ama dowladda ama markaa meesha joogta ay quudintiisii macnaha ay maaragtay ka manaj gareeyaan ama ay u habeeyaan, raashinkuu cuni lahay, meeshu seexan lahaayo, siyaalahaas ayuu maaragtay qofku muxuu ahaa uu kaga baaqan karaa inuu defaulter noqdo ama maaragtay daawadii uu geliyo interrupted. maxaa waxay keeni kartaa haddii arrintaas ay suurtagal noqon weydo oo qofkii si joogta u daawadii uga maqmaqnaado, multiple drug resistance ayuu develop garaynaya. multiple drug resistancigaasna dhibaato weyn ayay macnaha hadda soomaaliya ku haysaa, maxaa yeele testiga lagu baari lahaaba culture and sensitivity-ga inta badan soomaaliya ma yaallo. marka dhib weyn bay u keenaysaa inuu maaragtay drug resistance develop garay ama uu ay ku keento daawada uusan qaadanayn oo facilitiesa loo waxayn kara loo waxay si dadkii uusan macnaha ugu baahinin cudurkan, maxaa yeele cudurkan aada buu dilaa u yahay oo muxuu ah soomaaliyana aada buu ugu badan yahay. multiple drug resistance-ga baryahan waa soo badanaysaa. marka hawada markuu qofka qufaco qoftu qof ayuu u gudbayaa, qof dadka ku hareereysan oo dhan ama hadduu maaragtay hindhiso ama uu qufaco inta aaggaas fadhido maaragtay oo u dhow macnaha wuu gaarsiinayaa cudurka oo wuu u gudbin karaa. waxaa maaragtay hawadu ay qaadaysaa marka airlet droplets kuway dibaha maaragtay qufaca wuxuu wataa droplets macnaha haako ayu wataa ama andofa marka haakadaas wixii dadku inhale gareynayaan ama ay jiidayaan ama nafsada macnaha ugu gudbaya qof ila qof ayu saas ugu gudbi kara
inta waxay nooga idil qaybtii afraad una dambeysay taxanihii aan uga hadlayna cudurka tiibeeda idinna waa ku mahadsantihiin dhageysiga barnaamijkan.
aad buu mahadsanyahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay barnaamijyadaasi taxanaha ah ee lagaga hadlayay TB-da ama cudurka qaaxada iyo saameynta uu ku leeyahay dadka soomaalida halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Haatan waa doodii gaabnayd. Waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo ku soo diyaariyay magaalada Nairobi.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno hay-adaha aan dawliga ahayn ee NGO-yada la yidhaahdo faa'iidooyin iyo khasaare maxay ummadda u leeyihiin. Dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in xilligan burburka ay meelo badan wax badan ka qabteen marka la eego heer nololeedka bulshada iyo sidii dadku uu dib ugu noolaan lahaa laba daraadle soomaalida, halka kuwo kale ay aaminsan yihiin ay yihiin kuwo dadka lugoynaya ama baahida jirta waxaan ahayn mar walba ka shaqeeya oo aan ka imaanin dadweynaha. waxaa igala qayb galaya maxamed sheikh nuur oo ah aqoonyahan ku dhaqan magaalada Nairobi iyo cabdulaahi axmed maxamuud oo isaguna ka mid ah aqoonyahanada ka shaqeeya barnaamijyada horumarinta ee dalkan Kenya. waxaan ku bilaabayaa maxamed sheikh nuur oo isagu si gaara u taageersan NGO-yada ama hay-adaha aan dawliga ahayn. waxaana
hay-adaha aan dawliga ahayn mashaariic badan bay qabtaan, waxyaalo badan oo faa'iida laga helaa. mashaariicda ay qabtaan waxaa ka mid ah horumarka waxbarashada, caafimaadka, maaragtay fayadhowrka sanitation waxay ka qabtaan, waxyaala badan oo maaragtay aan soo koobi karin ayay qabtaan, waxaasoo ay gaari karin dowladaha arrimaha ay ku horumareen dowladaha sida maaragtay reer galbeedka, dowladaha Yurub iyo maaragtay hata Afrikada dhan ahna West Africa, Southern Africa, waxaas Eastern Africa waxay ku horumareen. waxaa weeyaan waxaa la helay maaragtay NGOs badan baa la helay aan dawli ahayn oo ka shaqeeyo horumarinta bulshada.
cabdullaahi, midda aan dhaliilayo waxaa weeye hay-adaha waqtigay bilowdeen oo horta Kenya markii aan Kenyan nahay ay bilowdeen iyo waqtiga hadda joogno, shaqooyinka ay qabtaan ma sii falaxsana haddii aan fiirino. maxaa yeelay dhibka waa mid maalin walba nahasto, sanad walba nahasto. ani hadda waxaan jeclaan lahaa in maaragtay hay-adaha ay dadweynaha oo meel walba degmo kasta ay ugu tagaan ay u dhiibaan shaqada oo ayaga dadkii shaqada loo dhiibi lahay ay soo saaraan. laakiin midda iyada ma sameeyaan NGO-yash, waxay sameeyaan ayagaa la imaaday staafka shaqada qaban lahaa. programkii ay la imaadeen waxay u egtahay waxa uu ayaga ay rabaan inay ku danaystaan oo shaqooyinka ama mashruuca ay keenaan ay tahay mid ayaga un benefit gareynayso dadweynihii. boqolkii laga yaabay in 60% kalili siiyo 40% NGO-di ay la harto. taasaa sababaysaa in maaragtay problemkii uu lagu jiro mar walba biila-aantii iyo caafimaad darradii iyo sanitationkii ay leeyihiin sanad walba waa qabanaa ama bil walba haddana ay un sidii u taallo. marka taa iyada waxaan ka dhaliilayaa programkii sidii loo rabay looma hagaajinin, iyadoo taa laga bixiyey dadweynihii iyo odayaashii iyo awqaashii meeshii joogtay aan shaqadii gacanta loo gelinin.
waa tahay maxamed sheikh nuur, waxaa sidaa uu hadalka u dhigayo cabdullaahi, aad dareemaysaa in baahidu aysan ahayn mid dadka ka timid ee mid lagu danaysanayo?
maya wallaahi, maaragtay mar walba shacabka way sheegtaan, dowladaha ka sheegtaan, hay-adaha ka sheegtaan, ma aha inay hay-ada kaliya ka sheeganayaan. waxay dhahaan lacag baana lagu cunaa, waxbana looma qabto. laakiin run ahaantii waxyaalo badan baa la qabtaa. hay-adaha waxay sameeyaan inta howlgelin waxay qabtaan wax la dhaha sahan, mise waxa loo yaqaano ingiriiska assessment, waxay la tashadaan maaragtay waaxadaha kala duduwan, dowladda lafteeda la tashadaan, waxay la tashadaan maaragtay shacabka lafteeda la tashadaan, odayaashii la tashadaan, culamada diinkii la tashadaan. maaragtay tashigaas wixii maaragtay baahida ummadda meel kasta ay joogta waxyaalaha dowladda ay qaban karin, waxaan soo qaadano Somaliland, Puntland, galmudug maaragtay federal governmentska waxaan soo qaadano, meelo badan ma gaari karaan. marka waayo maaragtay xoogooda iyo maaragtay intay dhan yihiin iyo maaragtay waxyaadooda maba gaaraan dhulka baaxdi maaragtay weynankiisa ma gaaraan. marka hay-adaha waa loo baahan yahay in ay maaragtay ka caawiyaan dowladda iyo maamulka jira meel kasta ka jira, iyagoo la maaragtay la kaalmeysanayo odayaasha maaragtay وحكى له مهمة مرت عبد الله يقول مرت كل واجي هيدها وادد مرت لوكلا وحيفهم سنين واحد مش كتير مثلا تبرر هذا لقى قبته بنتلان من سومالي لان مثلا ساوث سنتر سوماليا تبرر حكمي ده تبرر لقى قبته ملسوين كل قبته traditional bath attendance ee Ingiriiska waxa loo qabtaa mar tii peace building ba la sameeyaa yani hadii aan kasoo tagno mar tii programka wash ka sanitation ka biyaha caafimaadka xubarashada waxa soo dhan waxay tusaysaa in loo baahan yahay heydaha aan dowliga ahayn
waatay Abdullahi miyadan dareen sanayn baahida dadweynaha ay ka daboolaan iyo siyaabaha uu Maxamed sheegayo in daraasado lagu sameeyo oo aan dawladuhu waxyaan ay qaban karin ay qabtaan
maya wax way qabtaan laakiin sida la rabay uma sameeyaan local NGOs ka kuwa CBO da la dhaha shaqada in loo dhiibay ahad oo community oo oversight oo kormeer ku sameeyaan yaa la rabay in shaqada lagu loo dhiibo qayb laga siiyo sifa dadkii iyo NGOs ki international ka haba ay waxa soo qabtaan oo baahada soo noqon mar walba dadka oo xifrada leh oo meel degmo walba jooga yaa la rabaa in shaqada loo dhiibo shaqaalaha aan laga keenin dibada
waatay maxamed oo miyadan dareen sareen marka dadka kor laga keenayo oo aan lagala tashan dadkii ee grassroot ka ama gunta hoose ee baahida inay taas ka mid tahay waxyaabaha fashilinaya hay'adaha dawliga ah
madama Cabdullaahi wuxuu ogalaaday in loo baahan yahay waxay la qabtaan hay'adaha maxan wax arintan ka hadlayna maanta waxa weeyaan wax qabadka faa'iidooyinka karaan hay'adaha dawliga ah laakiin hadda diyan aanu maartay shaqaaloyinka iyo maartay waxa laga yaabaa inay jiraan laakiin ma aha ismalihi ma aha kulli maartayadaha saas NGOs ka dhan maartay inay arintaas ka midaysan yihiin waa la helaa in maart qalad ka dhaca laakiin khaasatan hay'adaha waxay maartay aad u caawiyeen midalan waqtiyaha waraaha oo kale la arkay tashina way sameeyaan waxa kala tashadaan odayaasha kala tashada maartay odayaasha kala tashada waxa kala tashada culimooyin kala tashadaan haweenka kala tashadaan youth groups oo maartay dhalinyarta kala tashadaan marka waxa soo dhan gunaanadku waa maxay waa wax qabadkooda in loo baahan yahay faa'iidooyin badan ay leeyihiin
Cabdullaahi waa dareemaysaa in uu aad ugu dadaalayo Maxamed in faa'iidooyin badan oo aan dawladuhu qaban ay qabanayaan hase yeeshee ay jiraan wali dhibaatooyin u baahan in la kormeero adigu maxaad ku diidan taariimaha
kormeerid waa wax muhiim ah oo loo baahan yahay meel walbaba shaqo walbaba ama NGO ahaata ama business kale ahaata waa loo baahan yahay laakiin mid kale oo hadda aniga aan jeclahay waxa weey in arintii ay nimankan qabanayeen NGO-yasha laga dhiga mid oo locality dadka local ka ma aragtay oo degme walba joogo la dhaha shaqadan dibkaana in haasto oo rabnaa inaan saan kaga qaadno shaqadii waxa nagala qaban lahaydeen aad hor imaadaan oo nala qabataan oo gacan la siisan laakiin ma aha nimanka inay la imaadaan dad oo muwaadiniin kale oo wadamo kale ama wadan sida hadda Kenya oo kale ay la imaadaan oo ka dhigaan ma aragtay dadkii madaxda ka ahaa ama wixii yarkay qabanayo ay noqdaan maxay ila anaga meeshii culture aan leenahay oo dhaqan baan leenahay mugtay dhaqankayn in noola badbaadiyo horta waa jecelnahay aad baan u jecelnahay dad muslim baan nahay gabdhihii wixii ay qaban lahaayeen oo ayaga shaqadooda gaar ah loo dhiibo dhalinyaradii oo ragii ahaay ayagana wixii ay qaban lahaayeen oo gaar loo dhiibo shaqada kala bixiyay laakiin dadkii oo dhan hadda isku dhaxdaro waa mid kala shaqadii waxa la rabaa skillkeedii sifa ay noogu soo noqonin problemki sidii sanitation oo kala dad oo training ka maalin walba dadka ku dhax jiray in nagala soo saaro
waa tahay maxamed oo mar walba dadkan dibadda laga keenay NGO-yadu dhibaato weeye waxay qaban karaan dadkii maxalliga ahaa ayaa NGO-yadu ay dad kale dusha ka keenaan maxaad kale taa
dadka horta hal cilad baa jirtaa mar walba waxay leeyihiin waxaan rabnaa in la qabto saaysa aniga ilaa masax arintaas waxay dadka inay wax qabtaan iyo laftooda inay wax qabtaan baa la doonayaa laftooda in maxaan qaban karnaa ay isweydiyaan maxaan loo qaban karaa maaha hay'adda markay timaado waxa la rabaa hay'adda in la tashado oo dadka maamulka hay'adda wada waxa baahida loo bandhigo waxyaalaha ay maartay dhalinyar ay ka sheegayaan oo dhalinyarka ay sheegayaan in ay maartay hay'addaas u timid inay hor dhigaan ay la heshiyaan hay'addii kamid noqdaan in inta ma xaq istaag lahayeen oo maartay fadhi qodorir iyo sheekaan maartay macna lahayn maartay wada lahayeen saambaan la yeelay saambaan loo diiday waxa ka ficnaan lahayd in ay participation waxa ingiriiska dhahan ka qaybgal ay sameeyaan xibin kamid ah ay noqdaan hay'adda lafteeda way noqon karaan waayo maartay hay'adda u timaado hay'adda waa inay hesho ownership waa inay hesho shacabkii lahaansha inay maartay waxay keenaysaa maartay kalsooni bay keenaysaa dadkii maartay hay'addii kalsooni bay ka dhunaysaa marka waxa fiican shacabka intu u maartay hay'adda waxba nooma qabata hay'addaasa intay maartay ku dooda lahayn mar walba sida Cabdullaahi ka dhawaajiyay waxa ka wanaagsan inay kamid noqdaan mashruuc waxay kamid noqon karaan oo maartay soo joodin lahaa إنه لقل مان مامولك هيدا مثلا أي ويديان هيدا يا مدحكا يا بورك كجريا يا وطا هيدا مركا يا فرد لصميستان وحيراها سيدة شغالة غرقة أوكلا شغالها أوكلا أرمها أوكلا وأرمها صواي وحان قال لنا وأرم أد أباحوين وهرمركا وحقبتك دادك باهيدا حيسو مركا إنا قصلا قلنا قفر شغالة غرقية برابل مار شغالة غترقية وحيراها سوكلا وأرض وحيرا يرويا ولغلات شنكرا مامولك هيدا
عبد الله واحد عكرت إن دت بدن أو حلاقة بن لها إن يؤهر شوك سدان دت جارها دن قوة تأيو رير جارا كفاء إذا سنة يوم تبعي هلك دن تكوة طام حكلي
والله هذا الكاس وحاول مهمة أم لينا إن لقدي جهرت شقدي شقاي أي قليهين مع دتك بدي دي زر جروة تعلين ملأ وراقدها على هذا يعني منك وطام وحقو قرن أي جماعة أنا بدي ده لكن وحاول أحسن إن لدها يا تسكسو ساريسين إلا سبروبلم كي واركينا ديبكين هاستو يا maanta in noqonaayo in hor soconaayo oo maaratay taladiina u dhibinaysin midaas waa mid aad u wanaagsan mid labaad community ga waa in training la siiyo sifa aan mar walba dibki ugu soo noqonin oo xagga tacliinta dhalinyarada badideeda tacliinta waa in loo fidiyo sanitation ka waxa umaleeyna tacliinta ka horeysa laakiin sanitation kali la iska soo hormarsado ma aha
wacyigelin
waa ka horeeyay dadku waa inay tacliinta helaan maalin walba laakiin NGO-da oo qulqulayso dibida ka imaado oo mar walba ku hayso sanitation kulliitana waxay taray ma arkayo ayagoo waxa loo dhaantay dhahan caruurta meesha joogta meeqa fees lagu leeyahay meeqa exam aan sameeynin oo fees daraadeed u joogta meeqa unitka ay sameeynaayeen ay saddex tahay meeqa seven sameeynayso disparity gaas oo kale in laga hadlo muhiim taas ma wax noo taray oo long term
waa tahay tahay aad iyo aad ayuu mahadsantay kuwaas waxa ay ahaayeen maxamed ashiiq nuur iyo abdullahi ahmed maxamuud oo lood waaqo iyo hana ku dhaqan magaalada nairobi oo barnaamijka dooda gaaban ee maanta iga qayb galay
yasiin ciise wardheer iyo dooda gaaban dhageystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxa inoo soo diyaariyay xuseen barre waxaana soo jeedinayo sahre ciidla nuur iyo cabdikaafi yuusuf aadan wariyaheena gobolka ohio oo haatan stuudiyaha washington nala jooga
waana wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijkani waxaa ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ay qoreen wargeysyada caalamka
aynu ku horeynay wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray warbixin ku saabsan dawladda waddanka Kenya oo amar ku bixisay in dhammaan qaxoontiga Soomaalida ee ku sugan magaalooyinka dalkaasi ay ku noqdaan xiriyaha qaxoontiga. Wargeyska ayaa sidoo kale xusay in la xiray dhammaan xarumihii diiwaangelinta qaxoontiga ee ku yaalay magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya. Wargeysku waxa uu tilmaamay in wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya uu sheegay in qofka amuurahaasi u hoggaansami waaya uu mutaysan doono xarig iyo ciqaab
wargeyska ayaa tilmaamay in dhammaan dadka u dhashay dalkaasi laga codsanayo inay booliiska u sheegaan haddii ay arkaan qof qaxooti ah ama qof si sharci darro ah ku jooga meelaha ka baxsan xeryaha qaxootiga wargeyska ayaa soo xigtay wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya inuu ujeedada arrintani ka dambeysay ay tahay in la xakameynayo falalka argagixisnimada iyo amni xumada ee ka jirta dalkaasi Kenya wargeyska ayaa qoray in ka badan 500 askari oo dheeraad ah la geeyay magaalooyinka Bambaasa iyo Nairobi si amaanka loo adkeeyo.
Intaasina aynu kaga soo gudubno warbixintii uu qoray wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya. Geesta kalena wargeyska Al-Khaliij ee ka soo baxa isutaga Imaaraadka Carabta ayaa qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay qaramada midoobay oo ka digtay weerarada Al-Shabaab ee Soomaaliya. Wargeyska ayaa xusay in qaramada midoobay ay ka digtay suurtagalnimada weerarro cusub oo ay Al-Shabaab ka fuliso gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale dalalka Bariga Afrika. Wargeyska ayaa xusay in digniinta qaramada midoobay ay ku soo beegmayso iyadoo oo dhowaan 8 ka mid ah odayaasha dhaqanka lagu dilay koonfurta dalka Soomaaliya. Wargeyska ayaa sheegay in ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya oo wada jiray hawlgallo ka dhana Al-Shabaab ka bilaabeen gudaha dalka Soomaaliya.
لكن ورقيسك ايا انتاسي كوداري ان ارقيقا حقاياها قود اي قرامدا مدوبي اقابلسان صوماليا نيكلوس كي او حسي ان الشباب كو اي ويرارو اي قرحيو كفلويين هاول قلداسي كهر ارقيقا ايا سيدو كالاتي المامي ان اي سارا اوكعين ويرارادا اي كفلوين ايان دالالكا قوالكا كويالا ورقيسك ايا كاسو حيكتي ارقيقا حقاياها قود اي قرامدا مدوبي اقابلسان صوماليا نيكلوس كي ان الشباب اي تن ايو مركي هاول قلدا لبلابي ay muujiyeen firfircooni dheeraad ah iyagoo oo dareemaya in halis ay ku soo food leedahay wargeyska ayaa xusay in ergeyga qaramada midoobay uu sheegay in sababta ay al shabaab ay dalalka dariska u weerarayaan ay tahay culays uga yimid dhinaca gudaha Soomaaliya wargeyska ayaa in tilmaamay in al shabaab ay fuliyeen bilihii u dambeeyay weeraro farsamadoodu ay aad u sareysay waxaana kamid ahaa ki ay ku qaadeen madaxtooyada Soomaaliya
taasina waxay ahayd warbixintii uu qoray wargeyska Al-Khaliij ee ka soo baxa dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta intaasina waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyadu waxa ay qoreen
tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii xiisaha lahaa ee wargeysyada waxaanu soo jeedinaynaa Sahra Ciidlanuur iyo wariyeena Ohio Abdikafi Yusuf Aden haatan dhageystayaal qaybti suugaanta ayaan gaarnay ku soo dhawaada heestan Kulul Jaceyl iyo Shirabi.
taasi kulula jacayl iyo codka xabiib sharaabe ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo intaanu lixdayii barka waqtiga bariga afrika aroorta aynu kulmi doono waa maxamuud ibraahim cali saare ciidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.